Hvad ville Jesus have sagt til verden af i dag? Dette umulige, men alligevel utroligt påtrængende spørgsmål, tager vi op her i programmet hver uge. Programmet hedder, Hvad ville Jesus have sagt? Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og med mig her i studiet har jeg tre præster. Varmt velkommen til. Først Lea Skovsgaard.
Tak.
Du er fra Jægersborg Kirke, nord for København. Vi har prøvet at få dig lokket dig med her i programmet længe, og nu er det endelig lykkedes. Det er så godt.
Tak, fordi I vil have mig med.
Velkommen også til en mere erfaren deltager, Adam Garf fra Gentofte Kirke.
Mange tak.
Og det vil sige, Gentofte og Jægersborg, for dem, der er sådan bekendt med nordsjællandsk geografi, så vil de vide, at det er jo nærmest et lokalopgør, vi har med at gøre her.
Det er det.
Det er et slags derby, vi lægger op til her. Men vi er den gamle klub over i Gentofte.
Okay, den gamle klub, og så er den lidt mere moderne i Jægersborg.
Men en altså, unge klub.
Ja, tæt på hinanden. Men så kommer derbyhesten fra det nordlige Jylland, eller i hvert fald. Ja, det er det Nordenfjords eller Søndenfjords?
Det er Søndenfjords.
Det er lige akkurat Søndenfjords.
Ja.
Hasseris
ved
Aalborg.
Nemlig.
Og der er du præst Anne-Sophie Bredemose Jacobsen.
Ja.
Velkommen også til dig.
Tak for invitationen.
I har alle tre stiftet bekendtskab med de her henvendelser, de spørgsmål, som er skrevet ind til jesus@dr.dk. Og det, altså, vi er jo i storpolitik, og vi er helt inde i det private rum. Og så er vi sådan i etik eller religionsfilosofi næsten, synes jeg, at vi kommer vidt omkring i dag, gør vi det?
Jo.
Er der noget særligt, I ser frem til? Eller skal vi bare kaste os ud i det? På en masse farvende vand, var det ikke sådan, Kirkegaard sagde?
Ja. 70.000.
Nemlig. Men det er det, vi gør, og tager fat i et brev fra Emil, som skriver tak for jeres program og muligheden for at stille spørgsmål om emner, som er svære at finde svar på. Yes, selv tak Emil, og velkommen til dit brev, som lyder sådan her. Jeg kæmper med forståelsen af religion i dag. Ikke nødvendigvis med Gud, men med hvordan religion og især kristendom er blevet brugt som et kulturelt våben. Vi ser Trump dele bibler ud, konflikten i Israel og Palæstina, og i Danmark bruges kristne værdier som argumenter for at retfærdiggøre hård udlændingepolitik og udskamning af immigranter. Det virker, som om religion står i centrum for mange af verdens konflikter, samtidig med, at den bliver mindre relevant for almindelige mennesker. Mit spørgsmål er, hvordan kan vi forstå religionens rolle i disse konflikter, og hvordan kan tro stadig have en positiv plads i verden, når den så ofte bliver brugt til at retfærdiggøre vold, krig og splittelse? Hvorfor er religionens repræsentanter skurkende i nutidens store konflikter, og hvor stort et problem er det for kristendommens renommé i dag? Ja, det er jo en masse spørgsmål her til sidst, men der er jo den fællesnævner, at hvordan kan vi ligesom acceptere religionen på den måde, bliver et politisk redskab i de her konflikter. Så lad os lægge ud måske med dig, Lea, som er gæst her for første gang. Og hvad tror du, vi skal svare Emil?
Jamen, jeg tror, vi skal prøve over for Emil og over for mange andre at trække religionen ud af det politiske. Og i hvert fald ikke tilskrive religionen den rolle, som jeg måske synes, Emil tilskriver den i sit brev. Jeg er selvfølgelig fuldstændig klar over, hvordan kristendommen bliver brugt, og egentlig altid er blevet brugt. Men jeg synes også, at vi skal stå her som et modsvar mod det. Altså at sige, at sådan kan vi ikke bruge religionen. Sådan må vi ikke bruge religionen. Mm. Fordi man kan jo gøre, hvad man vil med bogstaven, kan man sige. Vi kan jo bruge det både for og imod fra hver sin side af debatten. Og når man kan det, altså så ophæver man jo på en eller anden måde princippet, kan man sige. Så jeg tænker, at træk det ud. Og så synes jeg, jeg kan godt lide, at han skriver ikke nødvendigvis Gud. Altså det synes jeg er meget godt, at han har ikke et problem med Gud. Så måske skal det være udgangspunktet for ham, for på en eller anden måde at legitimere, hvad kristendommen er. Altså, brug Gud.
I stedet for forvaltningen af Gud?
Ja, det tror jeg, jeg tænker vel i hans tilfælde her,
ja.
Eller til de her spørgsmål.
Man må også lige sige, at når Emil her skriver, at kristendommen bliver brugt til udskamning af immigranter osv., så står det jo selvfølgelig for hans regning. Altså, vi har alle sammen vores, og det er jo sådan, programmet her er skruet sammen, at det er folks sådan egne holdninger og opfattelser, som kommer til kende, og som han altså støder sig på. Adam, jeg tænkte, du er jo også feltpræst, det har vi kunne se i tv for nylig. Har du en særlig ligesom, tilgang til det her med konflikt og, og kristendom?
Altså, jeg tror, der er flere ting i det her, som Emil skriver. Først og fremmest kan man jo tage fat i, altså, hvor vil verden være uden religion?
Ja.
Altså, det tror jeg for mig er sådan det helt oplagte spørgsmål, som at man skal jo passe på med at besvare et spørgsmål med et spørgsmål. Men jeg vil da sige, hvis nu ikke vi havde religion i verden, så tror jeg, det vil være nogle ganske andre konflikter, der vil være rundt omkring i verden, og hvor der vil være brug for meget store kræfter for at få ting tæmmet på en eller anden måde. Men det er så også, hvis man skal tage et skridt dybere ned i det her, eller et spadestik dybere, så må jeg spørge selv, hvad er religion? Altså, så vidt jeg husker, så religare, som ligger til grund sådan rent, man kan sige sprogligt, at det handler om at binde, eller at fastholde, eller fastgøre. Og der er præster, der gennem det 20. århundrede har hævdet, at kristendommen ikke er en religion, med tanke på, at kristendom er et frihedsprojekt. Og nu sagde Lea lige, at bogstavet jo binder, binder, ja, altså, tanken i det nye testamente er, at bogstavet ganske vist binder, men ånden levende gør. Mm-hmm. Kristne ånd er et frihedsprojekt, der gør os i stand til at leve. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er en religiøs tilgang til det. Det tror jeg er noget særligt kristens, altså for det kristne evangeliske frihedsprojekt, det er, at det skal dueliggøres til at leve et liv. Så det sætter os fri. Kristendommen sætter os mere fri, end religionen binder os. Så jeg er ganske enig med Emil i, at religionen, hvis man ser på andre etablerede religioner, det skal jeg jo sige som kristen, men det er i højere grad et projekt med at skabe en orden, eller binde, eller på en eller anden måde registrere et eller andet i universet, hvor at for mig der er det teologiske projekt i kristendommen, det handler meget om at sætte os fri fra os selv i kraft af Guds søn.
Altså, at slippe os fri for de regler, som måske ellers binder os, eller hvad?
Ja, ikke alle regler.
Nej, ikke alle
regler. Der er nogle regler, trods alt. Ellers så får vi virkelig nogle problemer, ikke? Der er væsentligt større.
Så altså, og det kan vi måske vende tilbage til senere, for der kommer sådan et spørgsmål, der slægter det. Hvad er kristendom en religion overhovedet? Spændende spørgsmål. Mm. Anne-Sophie, det her spørgsmål fra Emil, altså nu har vi sådan i besvarelserne på en måde fokuseret på et af Emils spørgsmål, nemlig, hvordan kan tro stadig have en positiv plads i verden, når den ofte bliver brugt til at retfærdiggøre vold, krig og splittelse? Mm. Det er jo meget sådan grundspørgsmål i forhold til religionen og kristendoms betydning i vores samfund. Mange, tror jeg, som Emil tænker, det er forbundet med en masse splittelse og ulykke og krig og sådan noget, men det er klart, som præst, må man vel tro på, at det er mere godt, end det skaber splittelse?
Ja, jeg tror, balancen bliver i, som Lea siger, at trække kristendommen ud af striden. Altså, at den ikke skal ind på nogen af siderne. Fordi kristendommen er jo altid på menneskets side.
Mm.
Og det bliver jo så floskel, hvis man ikke får vist det i handling. Fordi det lyder fint i ord. Så jeg tror, at der, hvor kristendommen, altså hvis man nu tager Israel, yeah. Palæstina, altså hvis man tager en reel krigskonflikt, altså der tror jeg, at det er nødt til at være i handling, at vi viser, at kristendommen er på menneskets side. Altså, at man faktisk både tager sig af sine egne og fjenden, eller at man også holder gudstjenester for alle, der kunne have brug for at høre trøst og opmuntring. Altså, det er der, jeg tænker, at man kan vise, at kristendommen hæver sig over det, som kommer imellem menneskelige forhold. Så jeg tror, at hvis man skal vise kristendommens betydning der, altså relevans, så er vi nødt til at skal have det væk fra brættet. Og jeg tror, det ligger lidt i tråd med det, I også siger med det her døde bogstav. Altså, det er også lidt interessant, at jamen, det er utroligt, at det overhovedet kan finde sted, fordi Jesus han gjorde igen og igen det stik modsatte. Altså hver gang, at de kom og friserede, og at hver gang de kom og ville have ham med på lovens side, så gjorde han jo hele tiden det stik modsatte. Altså jeg synes jo, den historie med kvinden, der taget ægteskabsbrud, hvor loven jo egentlig er ret entydig, og så spørger de ham, hvad siger du? Og så vidt jeg ved, så er det eneste sted, Jesus han skriver, det er den scene, men han skriver i sand.
Mm-hmm.
Så bogstavet, eller hvad det er, han har siddet og skrevet, det forsvinder jo med vinden, fordi det er ikke så entydigt og så bombastisk, fordi det altid former sig efter det enkelte menneske. Så jeg tror, at vi er nødt til at fastholde, at hvis religionen skal have en relevans, så er det ikke et bombastisk udsagn. Altså, vi kan ikke komme med Bibelen i hånden triumferende, altså, men vi kan komme med den omsorg og det overskud, som vi selv tror, vi bliver givet et sted fra.
Jeg er glad for, at du bringer Jesus ind i billedet, fordi det er jo Jesus, vi spørger her. Så det vil sige, det er også vores bud på, eller jeres bud på, hvad han ville, ligesom, hvordan han ville svare Emil. Jeg tænker bare sådan, når jeg ser ud i verden, nu er der jo en stor konflikt over i Rusland og Ukraine, og der bliver den kristne Gud jo brugt på en ganske anden måde, hvis man læser patriarken i Moskva, Kirils taler, så er han ikke bleg for at bruge kristendommen som et argument for at gå i konflikt eller gå i krig. Er det så forkert?
Ja.
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 Simpelthen. Det er i hvert fald markant forskel på... Adam, du er lidt...
Jeg stusser over det der med, at man taler meget bredt om religion og kristendom i sådan nogle termer. Altså, jeg synes, vi skal også skille ting fra hinanden og sige, at i Danmark og i Nordeuropa og i vores tradition har vi jo en ganske særlig tradition for at bedrive religionskritik.
Ja.
Altså, og jeg elsker at læse religionskritiske ting. Freud og Marx og Feuerbach og Nietzsche og Kierkegaard i en anden forstand også, som jo alle sammen prøver at rette et eller andet angreb mod den etablerede kristendom. Og den er bare så stærk kristendom, at den på en eller anden måde altid smyger sig udenom med sit evangelium. Ikke? I nogle sammenhæng bliver der ikke bedrevet religionskritik. Det gælder både inden for visse kristne retninger og inden for andre religioner, måske navnlig, hvor man ikke må kritisere det her bogstav, det store gyldne bogstav, vi ikke må pille ved. Det gør vi i vores tradition, og det skal vi blive ved med at gøre. Og vi skal invitere dem, vi er allermest uenige med, ind i den samtale og bedrive religionskritik. For det giver os et sekulariseret samfund, hvor man godt kan tale rimelig frit om de ting, man er enige om, og de ting, man er uenige om, uden at man ryger i totterne på hinanden. Så jeg tror bare, at den her komponent, der hedder religionskritik, den er fuldstændig afgørende i vores tale om kristendom og religion, at den kan man ikke smyge sig udenom. Altså, den er så central i den måde, vi bedriver kristendom på her, i hvert fald i Norden.
Ja. Og en stor tak til Emil, som jo netop er sådan en repræsentant, der skriver herind og siger, hey, hvordan kan det være sådan, at og hvordan kan vi acceptere, at kristendommen for manges, tror jeg, manges hoveder bliver forbundet med konflikt? Er det noget, som I også oplever ude i jeres blandt sådan jeres konfirmander eller menigheder ude i verden som præster? Er det noget, som folk interesserer sig for eller spørger om?
Det synes jeg faktisk ikke, det er. Og jeg tror også, at det, altså de mennesker, som søger kirken, søger jo Gud. Og søger fællesskabet om Gud med hinanden. Og jeg tænker, at for dem er det jo på en eller anden måde klart, at troen ikke skal bruges på den her måde.
Ja.
At det, vi skal bruge troen til, er jo for vores, altså for vores egen skyld, for fællesskabets skyld, og ikke i en eller anden magtdemonstration.
Mm.
Og jeg tænker også på, at det er jo altså frihedsreligionens bagside er jo netop, at den kan misbruges på den måde. Altså, at der ikke er en lov, der siger, det må du ikke. Altså, der havde bogstaven jo været lidt nemmere at forholde sig til, men at det jo kræver noget af os alle sammen, som troende mennesker, at stå op imod det hele tiden, og sige, men det har ikke noget med kristendommen at gøre.
At så at sige, tage den til indtægt for en særlig, i en konflikt for eksempel.
Ja, lige præcis. Ja. At det kan man gøre, fordi at der er ikke noget, der taler direkte imod det, kan man sige. Jo, det er der masser af, men man kan også finde noget, der ikke gør.
Mm.
Så derfor tror jeg, det er også det, der er menighedens opgave og det kristne fællesskabs opgave at stå op imod det.
Klart. Jeg forestiller mig, Adam, altså, at netop som præst, der er forbundet med forsvaret. Altså, det er nogle tanker, som I må være udfordret på som feltpræster. Altså, hvordan kan I retfærdiggøre at gå med det danske militær i krig? Jeg ved godt, at I ikke skyder selv, men Men alligevel er det vel noget, som man forholder sig til som, som feltpræst, ikke?
Vi skyder faktisk, hvis det bliver nødvendigt. Det vil jeg ikke have siddende på mig, vi ikke gør i den aller yderste konsekvens, hvor der ikke er andre muligheder end selvforsvar, så er vi uddannet til at skyde.
Yes.
Men vi var faktisk ved at gå i fælden for nogle år siden, da Rusland invaderede Ukraine. Der strøg alle folk ud i kirkerne og lavede store Ukraine-gudstjenester, hvor alting handlede om Ukraine, om at stå på den rigtige side i historien og sådan nogle ting og sager. Og i det der, der var på et eller andet tidspunkt nogen, der sagde, undskyld, hvad med alle de russere, de mødre, de unge drenge, alle dem, der mister, alle dem, der lider, alle dem, der gør ondt på den her krig. Er de dæmoner i den her ligning, eller er de også mennesker, er de også Guds børn? Og det var ret tiltrængt, fordi det indrammer meget godt, hvad krig er. At det ikke er sådan en anden trøje, du kan iføre dig, og så står du på den ene eller på den anden side, når vi taler om Gud. Det gør man som soldat, det kan jeg lige love for. Men i forhold til, hvordan det er at være lidende, den lidende part, der står Gud på den lidende side. Mm. Det må man altid hævde, navnlig i en væbnet konflikt eller en krig, ikke? At de ofre, der er også Guds børn. Så det er ikke sådan, at man kan påkalde sig Gud og sige, nu Gud på den ene side. Det var den fejl, vi var ved at lave, eller vi var ved at gå i den fælde for nogle år siden, hvor tingene var så sort-hvide, at man sagde, jamen det er entydigt, at Gud må være på vores side og på Ukraines side, fordi fjenden er ond, og det kan ikke være Guds børn, dem der kommer og gør det der.
Mm.
Det var for mig i hvert fald en øjenåbner, at man sagde, men undskyld, Gud må altid være på de lidendes, de nødlidendes, de sølles, de ofrenes side. Og
selv dem er
der immer væk. Selv også hvis det er fjenden.
Ja.
Selvfølgelig også.
Selvfølgelig også.
Det giver mening.
Men altså stadigvæk til Emil, hvis vi nu leger det, ham, han kommer op til dig, Adam, og så siger han, prøv at høre, jeg kan simpelthen ikke forstå, altså det en dansk præst, som er med danske militær i krig, altså det er jo forbindelsen mellem kristendom og konflikt.
Jamen så tror jeg, jeg vil invitere Emil ind til en samtale om, hvad er kristendom for noget?
Ja.
Altså, igen, altid vores opgave som præst er også altid at gå et lag dybere ned og sige, hvad er det, du mener med det? Når du siger Gud, hvad mener du så med Gud? Er det en mand på en hvid sky? Fordi så tror jeg, at samtalen kan blive ret kort. Eller er det et større begreb, vi er nødt til at arbejde med her? Og det er ikke for at gaslight eller på en eller anden måde afspore det, men det er simpelthen også for at sige, hvis man kommer med den pointe, så skal man også være rede til at få et svar, som passer til det.
Ja.
Det synes jeg, vi skylder folk.
Helt sikkert.
Helt klart. Og så vil jeg begynde at tale om, hvad er det, hvad vil det sige at stå op for noget? Hvad vil det sige at kæmpe? Hvad vil det sige at erfare sin svaghed og sin skrøbelighed? Og sådan arbejde sig ind i nogle begreber, der knytter sig til det her.
Mm.
For jeg udefra at se din sekulariserede verden, ser det da forkert ud, hvis du har en anden præst, der kommer løbende og skyder i alle retninger. Men det er ikke sådan, det foregår.
Nej.
Og det er ikke det evangelium, vi prædiker. Jeg sagde faktisk i den der serie, som DR har lavet med præster i krig, at der ikke er plads til krig i evangeliet, men der er plads til et evangelium i krigen. Og det er det, vi kommer med.
Og præster i krig, som er DR2-serien, er jeg sikker på, at man stadig kan tilgå via DR-TV. Og du, Adam, og andre medvirker nemlig i den. Tusind tak til Emil for at rejse det spørgsmål. Det er virkelig, det er jo i religionskritikkens ånd, og derfor også i en ånd, som vi er glade for her i studiet. Vi er glade for alle typer spørgsmål, skrevet ind til jesus@dr.dk. Det næste, vi skal ind i, er sådan en jeg vil ikke kalde det en hverdags oplevelse, men en meget personlig henvendelse, der kommer fra Christina, og hun skriver sådan her. Min 80-årige mor har gennem nogle år haft en svær depression. Hun har gennem hele sit liv haft svært ved at genkende egne følelser, og de har derfor altid stået i baggrunden. Hun har mest levet efter andres ønsker og behov og fulgt efter, altid med en form for distance. Hun har aldrig rigtig været til stede, og sammen med hende mærker man ikke helt et nærvær. Min bror slog hånden af mine forældre for 7 år siden. Det har selvfølgelig lagt sig i hende som en sorg. I dag lever hun bedre med den, men det ligger som en tung dyne over hendes sind, og det gør hende ondt. Det gør os alle ondt. Som datter har jeg sammen med min far forsøgt at hjælpe, støtte og være der for hende, og hun har i de sidste par år fået al den hjælp, som har været relevant, særligt professionelt og medicinsk. Min mor er kristen, går i kirke hver søndag og har gennem hele livet været en del af en menighed. Men kære Jesus, min mor tager ikke hjælpen til sig. Hun går imod. Hun siger et, men gør noget andet, og hun opponerer på en sagte og stille måde. Med andre ord, så gør hun ikke det, som de professionelle siger, at hun skal gøre for at få det bedre. Hun synes heller ikke at tage sin tro med sig. Hun taler nu oftere om, at det er lige meget, om hun lever, og hun nok ikke er noget værd og bare er i vejen. Hun er ikke selvmordstroet, men troet på sin sjæl, og hun mærker tydeligvis ikke nok mening i livet. Jeg har foreslået, at hun taler med en præst eller andre præster og spurgt ind til, hvordan jeg bedst selv kan hjælpe hende. Men hun kan ikke mærke en lyst til noget af det, og hun kan ikke svare mig. Hun ved nok slet ikke selv. Fordi min mor i overvis har modarbejdet en egentlig hjælp, føler jeg mig efterhånden som en, der skubber for meget på, eller måske bare som den, der ved det mere, end hun selv vil. Det kan godt føles, som om jeg er for meget. Jeg er efterhånden bare ked af at se hende i den tilstand. Kære Jesus, hvordan hjælper jeg min kære mor? Skal jeg kontakte hendes præst? Skal jeg acceptere hendes valg og dermed bare lade hende være uden min praktiske støtte og blot være en ved hendes side? Hvordan kan jeg være en god datter for min mor, som jeg holder så meget af? Tak for at tage mit spørgsmål op, skriver Christina. Og jeg vil straks sende det videre til dig, Anne-Sophie.
Altså det er jo fuldstændig, det er jo hjerteskærende, når man hører om en person, der på den måde altså nærmest mister lysten til livet. Og det her brev, det vakte mange tanker i mit hoved. Og det der nok, det der sådan gik igen i de tanker, det er jo det der, altså ordet magtesløs. Altså datteren føler sig magtesløs. Og jeg tror også, at det er hun nødt til at indse, at det er hun. Og der er en magtesløshed i familien i forvejen, fordi broren har truffet nogle valg, og det står de også magtesløse overfor. Så jeg tror simpelthen, at datteren er nødt til at se den magtesløshed i øjnene. Og også fordi hun skriver jo, at de har forsøgt alt muligt. Mm. Og de har forsøgt også med professionel hjælp, men hun vil ikke rigtig tage imod. Så det er nok prøvet, tænker jeg. Og så kom jeg til at tænke på, at der er noget visdom, ikke kun i Jesus, men også i nogle andre gamle mænd. Søren Kierkegaard, han siger et sted, at hvis man vil noget med et andet menneske, og hvis man vil rykke det, så er man nødt til at starte med at stå der, hvor mennesket står. Og det kræver noget tålmodighed, for det kan godt være, at man skal stå der ret lang tid. Altså, at man simpelthen skal stille sig der ved siden af. Og Job, han siger et sted i Jobs bog, det gamle testamente, til de her venner, som forsøger at muntre ham op, og som prøver at hive ham ud af den der lidelse, han er sat i. Og så siger han til dem, altså den største trøst lige nu, det er, at I lytter til mine ord. Og det er nok det, jeg tænker, er det, som datteren er nødt til at se i øjnene, at hun kan ikke så meget andet, end at stille sig der, hvor moren står. Altså hun kan ikke gøre noget, i hvert fald ikke i det her. Hun bruger selv ordet hjælp, og det er ikke sikker på, at der er nogen hjælp at give. Men det er ikke det samme, som der ikke er noget at gøre, for det tror jeg faktisk, der er. Og jeg tror, det, der er lidt vigtigt nu, det er, at datteren heller ikke bliver ved med det samme, som hun har gjort, for hun føler også selv, hun er for meget, datteren.
Ja, det skriver hun.
Hun skriver, at hun... Ja, at hun... At, ja, hun skriver, hun føler, hun er for meget, og så tænker jeg, at noget af det værste, vi mennesker næsten kan opleve, det er, når vi føler, vi gør noget forkert. Altså, vi kan jo ikke lide at være i noget, vi ikke er gode til, og det lyder ligesom, om datteren ikke synes, hun gør det godt for sin mor lige nu. Så derfor tror jeg, hun skal forlade det spor med at hjælpe. Og så skal hun måske stille sig ved siden af moren og blive ved med det. Og så kan det godt være, at de bare i citationstegn ser en film sammen, eller går en tur sammen, eller men gør et eller andet, hvor de ligesom kommer ud af det her med hele tiden og skal spørge, og moren skal også give svar, for moren har jo ikke noget svar at give, det siger datteren også selv, hun ved det måske ikke helt selv, moren. Så måske skal datteren simpelthen bare insistere på, at du ikke er overflødig, og derfor opsøger dig igen og igen. Og så er vi sammen.
Og være til stede.
Og være til stede. Og alene med dit, altså alene med morens tilstedeværelse, viser datteren, at hun er vigtig for hende.
Og det er jo netop det der tilstedeværelse, som er noget af det, hun ser ved moren. Hun er ikke til stede. Det er det, datteren skal være, siger du.
Ja, og jeg ved heller ikke helt, hvad hun mener med, at moren ikke er til stede.
Nej.
Altså, fordi moren er jo fysisk til stede mange steder. Så måske hun også nødt til at acceptere, at det i første omgang er morens tilstedeværelse.
Ja. Adam og Lea, altså sådan en situation her, det, som jeg tror vi alle sammen, altså mange kan nok spejle sig i det her med, man står over for en situation, hvor man føler en forpligtelse til at gøre noget, til at hjælpe, men man kan også føle, at det er for meget, altså skal hun, Christina spørger hun jo, skal hun kontakte morens præst for eksempel, eller ved det, eller er det sådan en, er det for meget, hvad tænker I?
Det synes jeg faktisk ikke, hun skal.
Nej.
Jeg synes, at hun har skubbet rigeligt. Hun har gjort rigeligt. Og jeg er fuldstændig enig med Anne-Sophie, at nu skal hun bare være. Altså, jeg tror ikke, at hun kan gøre mere. Og måske har de også bare gjort alt for meget for den her mor, der egentlig ikke rigtig tager imod noget af det. Og måske er det også bare det, vi har så svært ved, altså bare at være der sammen med hinanden. Fordi det føles som om, at det ikke rykker noget, eller så gør man jo ikke noget, men måske er det faktisk der, man gør allermest, hvis man tør være sammen med den anden i sorgen.
Mm.
Og jeg tænker, at datteren her er jo den helt rigtige til at være det, fordi hun jo selv er i sorg, oplever jeg i det her brev. Ja. Hun er jo selv ulykkelig over situationen, jeg tænker både med broren, men også at se sine gamle forældre måske have det på den måde. Så jeg tænker også, at de kan også græde sammen over situationen og se på hinandens mørke et øjeblik. Altså det tror jeg ville være, jeg ved ikke om det er Jesu råd til hende, men mit i hvert fald.
Ja, ja.
Altså at turde være til stede.
Ja.
Ja. Og jeg tænker, at Emmaus-vandringen er jo bare sådan et godt billede på det der med at slå følge med hinanden, altså hvor Jesus kommer og slår følge med to af sine disciple og taler med dem, og de går der og taler om den her sorg. Og at det er det eneste, vi kan. Og måske kan det også være en trøst for
Christina
her. Ja, ja. At hun jo både kan trøste sig selv med, men også trøste sin mor med. At vi må have troen på, at Jesus også er der.
Mm.
At han også går sammen med hende i denne her sorg, hun er i.
Det er ikke så sjældent, synes jeg, at vi får breve fra lyttere, som slås med familie. Problemer af den ene eller den anden art. Det er jo slet ikke nogen sjældne problemer i sådan blandt folk. Altså det er ofte problemer, som folk går og takler med. Og jeg tænker ligesom, hvad siger Jesus egentlig til familieproblemer? Der er jo også nogle kirkelige retninger, som lægger meget vægt på familien og familiesammenhold og familien som institution. Og så er der nogen, der gør det lidt mindre. Men ifølge hvad siger Jesus egentlig? Jeg ved, at han siger på et tidspunkt, at man skal vende sig fra sin far og mor, som jo lyder helt radikalt. Men ifølge jer, hvad siger han egentlig sådan om familiesammenhold? Og hvis vi tager udgangspunkt her med Christina, altså...
Jamen, man kan jo hæfte sig ved, at han henvender sig meget som sønnen hele tiden til faderen. Så han har jo, han er jo ikke en family guy på den måde. Han får jo ikke, så vidt vi ved, børn og lange lån og sådan noget. Altså, vi hører jo om hans sønnerolle, ikke? Hele tiden om, at han henvender sig, som sønnen gør til faderen. Og, ja. og det er der nok mange grunde til, udover den vigtigste, som jo er, at han er Guds søn. Og det kan jo godt skabe en identifikation for en hver kristen, at man kan sætte sig selv i barnets perspektiv. Det er også et helt perspektiv inden for teologien, det med at se det som barn og bære som et barn, ikke? Så det er nok mere det, hvis vi taler Jesus, altså søndens perspektiv, over for den fader, der er eller ikke er, hvis vi bevæger os helt frem til påsken, ikke? Og den svaghed og den identifikation, vi måske kan finde i den afmagt, der er i at være et barn, eller afhængighed, der er i at være nogens barn. Men sådan egentlig om familiemønstre og opdragelse, sådan, der har jeg ikke sådan.
Mm-mm.
Men Lea har måske fundet på det mere, end jeg har.
Når jeg sidder bare og tænker på Martha og Maria, altså, hvor Jesus kommer hjem og sidder der i stuen, eller hvor det nu er, og Maria sætter sig ved hans fødder og lytter, mens Martha hun suser rundt og prøver at gøre et måltid klar, og så bliver Martha jo vred på Maria, og Jesus siger til hende, at det skal du ikke være. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tages fra hende. Det kan man jo selvfølgelig tolke på mange måder, men at, at han jo i hvert fald går ind på en eller anden måde og sørger for, at der ikke er en konflikt, og siger, at, altså, at man også må tage sit eget liv alvorligt og tage sit liv på sig. Og at Maria vælger den del, det skal hun ikke klandres for.
Mm.
Og jeg tænker, at måske kan det også på en eller anden måde være noget, hun kan bruge her, altså over for sin mor, at tænke, at hun er jo ikke, det er jo ikke hendes liv, det er jo morens liv. Og hvis man hele tiden søger at ændre noget i den andens liv, som man egentlig ikke har magt eller ansvar for, altså så påtager man sig måske også en rolle, som, som man ikke egentlig kan tage, ja. Synes jeg.
Ja. Anne-Sophie?
Når du siger det der med, at Jesus et sted siger, at man skal forlade sin far og mor, og jeg tror endda, det er anden juledag, hvis jeg husker rigtigt, at vi læser det.
Midt i familietiden.
Midt i familietiden, så kan man gå derhen og få at vide, at... men måske er det virkelig også et rigtig godt sted, at det bliver læst, eller et godt tidspunkt, det bliver læst. Fordi jeg tror nemlig, at det, som Lea hun er inde på, lidt hænger sammen med det også, altså at vi kan jo godt have de her forestillinger om familielivet som meget harmonisk og symbiotisk nærmest.
Ja.
Og sådan er det jo bare ikke altid. Sådan er det ikke for Christina, og sådan er det ikke for en hel masse andre, som brevene også vidner om, og som vi jo godt ved. Og der, jeg tror, det der med at sige, jamen, vi er jo hinandens, altså vi er jo familie med hinanden, og der er nogle bånd, men vi er også vores egnes, og vi er også Guds. Altså prøve at sådan løfte lidt ud af den der familiekonstellation, fordi så meget kan vi bare ikke gøre. Altså vi er simpelthen sat i nogle konstellationer, hvor vi jo hver har vores følelser og vores beslutninger og vores viljer, og vi kan et stykke af vejen, og så kan vi ikke mere. Og det ikke at kunne mere er jo frygteligt. Altså det hader vi jo. Vi hader, når vi ikke kan det, vi gerne vil. Men det er måske også det, der hvor man ikke kan mere, at man måske også kunne give plads til, at der så kunne komme noget tredje. Altså, at Guds magt måske kunne komme i spil. Og det er der jo ikke nogen garanti for, bare fordi man slipper, det ved jeg godt. Men måske er det lidt nemmere at lade noget andet komme til, hvis jeg ikke sådan selv sørger for at fylde hele rummet. Så hvis jeg ligesom selv siger, det her det er det, jeg kan. Jeg vil gerne blive ved med at gøre det, jeg kan. Men så slipper jeg her. Og så kan det måske være i bøttens kraft for sig selv, eller overfor moren, mor må tænde et lys for dig og vores familie. Altså det kan jo godt være sådan nogle bitte, bitte små ting, hvor man bare viser et eller andet, hvor det ikke er mine egne ord og mine egne mit behov for at gå ind og ordne det her, som måske ikke kan ordnes, men at man på en eller anden måde kan sige, at vi sætter noget andet i spil, enten ved meget direkte at tale til Gud, det kunne man måske godt her, moren er fortrolig med kristendommen og kirken, men også i andre sammenhæng, for eksempel det her med at tænde lys, fordi det er jo blevet ret udbredt, og det kan folk godt ligge noget i, at man på en eller anden måde godt kunne på en eller anden måde ikke påkalde, men alligevel prøve at sige, jeg tror faktisk på, at der kunne komme noget styrke til os et andet sted fra.
En befriende udlægning af det her med at forlade sin mor var, fordi det er jo ikke noget, vi kan råde Christina til at forlade sin mor.
Nej.
Så det er ikke noget, der skal forstås bogstaveligt.
Nej.
Selvfølgelig ikke. Er det noget med at tænde lys? Det er altså en tradition, og ofte for familiemedlemmer selvfølgelig, og måske for afdøde og sådan noget. Det er noget, der ligesom bliver mere og mere almindeligt i de protestantiske kirker.
Ja, de der lysglober, ja. De breder sig jo som elladestandere på kirkernes parkeringspladser. Jeg oplever mange steder, at der simpelthen er så mange af de der lysglober. Vi har også selv en med det resultat, at vores gamle smukke gulv er fuldstændig smurt ind i stearin. Men det er jo så den pris, man må betale for fromheden. Vi har rent rituelt med vores konfirmander om morgenholdet, der tænder jeg altid, der skiftes de til at tænde et lys, og så har vi et lille øjeblik der, nu er det jo så i morgenmørket efterhånden, hvor lys bliver tændt og sådan, og vi har lige haft Allehelgen for ikke så længe siden, hvor jeg er sikker på, at mange kirker var badet i lys på forskellige borde og lysglober og sådan noget, fordi det er blevet sådan en rituel praksis for mange at have lys og tænde lys for nogen og tænde lys sammen og bare være i det. I det lys der er, og det er så klart et symbol, altså det er jo så indlysende, at vi ved jo alle sammen, hvad det handler om, når vi tænder et lys for nogen.
Det forekommer bare at være noget, som man tror mange kender fra sådan katolske kirker, eller måske ortodokse kirker, og så, som så også er blevet det meget, altså mere almindeligt måske ud fra sådan et behov for netop at gøre noget og handle.
Helt sikkert.
Og noget fysisk. Er der mange, der gør det om søndagen, når de kommer til i gudstjeneste?
Altså, der er næsten altid nogen, der gør det.
Mm-hmm.
Ja. Og jeg vil sige, jeg synes også, man kan, som Adam siger, ritualisere det. Jeg synes også, i en sjælesorgssamtale, hvor jeg bare sidder på tomandshånd med en person, kan det også virke ret stærkt. Altså, fordi det er jo et symbol, og man, det er jo ikke kun at tænde lys for nogen, der er døde, og som man mindes. Det er jo også altså, en eller anden insisteren på, at det mørke, man står i nu, skal der også være en udvej ud af, eller der skal være et eller andet lys. Altså, så.
Klart.
Men jeg vil også bare tilføje, at man måske skal finde et fælles sted at stå. Altså, nu var Anne-Sophie meget fint inde på det med, at man skal stille sig på det samme sted, som den, man gerne vil forstå. Mm. Altså, vi hører, at hun er kristen og går i kirke, og Christina, der skriver her, vil jo gerne spørge, hvad Jesus siger. Altså, der er jo ikke noget i vejen for at sige, men så går vi ind på den, det er din banehalvdel, mor. Og så snakker vi om Gud. Altså, hvad er det? Ikke? Mm. Jeg har en ældre kollega, der siger, at hun har haft folk, der har været på psykologen og i psykiatrien og været på bunden på alle tænkelige måder. Og til sidst kommer man ned og banker på hos præsten, og så slår hun altid armen ud og siger, yes, så kan vi snakke om Gud. Ikke? Altså, fordi du har prøvet alt andet, og så er du endt hernede, og det er et vigtigt sted. Og uden sammenligning, så er det jo lidt det samme her med, at der har været en lang vej, ikke? Der er ikke rigtig, der er uforløst. Og så kan det jo godt være, at det er det, man skal sige, men så lad os sætte os ned og så tale om fariseren og tolleren, eller hvad vil det sige at slå sig selv i hovedet og sige, vær mig noget i Gud, ikke? Altså, jeg kan ikke andet, og alle de her ting, det er et meget godt sted at begynde på bunden nogle gange.
der er jo også de steder, hvor Jesus selv græder.
Mm. Ja.
Altså, og jeg tænker, det er jo også hans magtesløshed. Altså, at det kan han så heller ikke kontrollere eller ændre, så han græder.
Hvornår er det, han græder?
Jamen, han græder over Jerusalem, da han er på vej ind til påsken og ser byen.
Over Lazarus.
Og han græder, da Lazarus dør. Og hvor Maria og Martha, jo faktisk de samme døtre, eller søstre, som også er søster til Lazarus, at de jo også anklager ham. Hvis du var kommet noget før, så var det jo ikke sket.
Mm.
Han kunne måske godt være kommet før, det ved vi ikke, men det gjorde han ikke.
Spændende. Og godt med... Godt med det råd til ikke bare til Christina, men til alle, at det er jo et sted, man kan gribe fat i, fordi det er vores fælles fundament af kristendommen og evangelierne. Nu bevæger vi os over til nogle helt andre typer. Det er til en e-mail, der kommer fra Hanne, som altså har skrevet ind til jesus@dr.dk. Hun skriver, når jeg læser Bhagavad Gita, taler Krishna til eleven Arjuna og giver ham tips til, hvordan han kan leve. Disse råd synes essentielle og fine ifølge yogavejen, hvilket jo er skrevet og praktiseret i tusinder af år før Jesu fødsel. Det første af Bibelens 10 bud er, du skal ikke have andre guder end mig, hvilket virker strengt belærende og hårdmodigt i forhold til andre tankemåder. Er det rigtigt at negligere dem? Og hvordan kan det være, at kristendommen ser sig selv som stående over alle de andre trosretninger? Kære Jesus, har du et svar med vælgehilsen Hanne, som takker for et godt program. Og vi må formode, at Hanne er sådan fortrolig med Østens filosofi og Krishna og Bhagavad Gita, som er et af de store skrifter fra den religion eller filosofi, eller hvad man siger. Jeg er ikke selv specialist. I ved sikkert mere om det, end jeg måske ikke. Men altså, hendes spørgsmål er jo, hvordan kan det være, at kristendommen ser sig selv som stående over de andre trosretninger? Er der nogen, der vil lægge for her? Og er det sådan, som I også opfatter det? Står kristendommen over andre trosretninger? Adam, vi var jo lidt inde på det tidligere.
Altså, det man skal jo så også se historisk på tingene nogle gange, tror jeg, og se på, hvad det kristendommen er for en bevægelse, hvis vi læser dem sådan, som et skrift, der er nedfældet på et tidspunkt, ikke? For 2.000 år siden. Det har jo været en altså for at forklare lidt det her med, at kampen i det med at stå over eller ligge under, hvis vi nu tager udgangspunkt i det, hun beskriver der, så har det jo været en tid i civilisationens historie, og navnlig meget lokalt, nede i Jerusalem og omegn, hvor der har været enormt mange parter eller partier på spil, så der har været en total kamp om magten. Det er der jo lige så meget i dag, om sandheden. Men også dengang har der været, sadukæer og fariseer og hasmoneer og romer, og jeg ved ikke hvad, som alle sammen er kommet med deres sandhed og svær og ting og sager, og budt sig til i kampen for det rigtige.
Mm.
Så på den måde har jeg meget jo ikke forandret sig, men også dengang har de jo stået der og skændte som det. Så at Jesus virker, eller i hvert fald ifølge Hanne, virker strengt belærende og hårdmodig. Altså nu er det nu er de 10 bud jo fra det gamle testamente,
ja.
og Jesus forholder sig jo meget nøje til dem, i og med, at han siger, at han ikke er kommet for at nedbryde loven, altså de 10 bud, men for at opfylde dem. Jeg ved ikke, om det er hovmod. Ja, det er jo mere håbefuldt for mig, at vi overgår fra en lovreligion til et evangelisk kristen fundament. Ikke? Men det er bare for den historiske kontekst, at man har jo kæmpet om sandheden ganske blodigt og indgående, og det ender jo også i sidste ende med at koste Jesus livet, i hvert fald i første omgang.
Mm-hmm.
Så for mig er det ikke nødvendigvis strengt belærende og hovmodigt, men det er en naturlig udgangspunkt for det at være et troende væsen i verden, hvis man skal brede længere ud, også op til i dag, at man er i kampe. Og man er jo nødt til at holde på, at så frem man er kristen, så er det jo, Jesus siger, jeg er vejen, sandheden af livet. Det er fint for mig.
Mm.
Det synes jeg ikke er hårdmod, det er håbefuldt.
Hvad siger I andre til Hannes, hvad kan man kalde det, hendes indvending, eller det, som ligesom generer hende lidt, fornemmer man. Altså, jeg forestiller mig, at hun selv er kristen på en eller anden måde. Hun skriver jo ind til Jesus, @dr.dk, men hun har så også en kanal til Østens filosofi, som hun så har altså for svært ved, fordi hun siger, at kristendom accepterer ikke Krishna og Krishnas lære.
Mm.
Det er jo på en måde et meget sådan, menneskeligt, havde jeg sagt, dilemma. Lea,
ja, jamen jeg tror, at jeg tror måske, hun tager kristendommen til indtægt for noget, den egentlig ikke er.
Ja.
Altså jeg tror, det hun, nu læser jeg måske for meget ind i det her brev, men at hun, lidt er bange for at blive, altså at Gud skal belære hende om, at den der yoga-vej, den må hun ikke gå,
mm-hmm.
eller at der er ligesom nogle retningslinjer, hun ikke følger, som hun burde følge. Og at det er derfor, hun, altså, at hun har brug for at sige, at så må Gud være belærende og hårdmodig.
Ja.
Og det tænker jeg, at det kan jeg da måske godt gå med til, at ja, hvis han var sådan. Men det tror jeg ikke er den kristne Gud. Altså jeg kan godt se måske en gammeltestamentlig optik, og det er jo så også det, hun hiver frem med de 10 bud.
Ja.
At så er det måske svært at passe det ind. Og det er der jo selvfølgelig en lang historisk begrundelse for. Men jeg tror, at det, hun skal prøve, er at se kristendommen på en anden måde. Hvor den måde, hun synes, at livet skal leves på, som jeg tænker absolut ikke er i strid med kristendommen egentlig. Altså jeg forestiller mig, at nu, altså, jeg kender desværre heller ikke ret meget til det her,
nej,
må jeg sige. Men at hvis det også er en måde at møde livet og verden på, altså ud fra også et næstekærligt synspunkt, som jeg jo tror, der også ligger i det, og i hvert fald også en kærlighed til livet, så kan jeg ikke se, at det strider imod den kristne lære. Og så er det klart, at hvis der er noget af det, som hun sådan praktiserer, der ikke kan passe ind i det, som Jesus forkynder, så er det klart, så kan der måske opstå en konflikt for hende der. Men det er ikke det, jeg læser af hendes brev. Jeg tror, at når man er kristen, så står man jo, som Luther han siger, bag korset, og kan kun tale om Gud fra det sted. Altså, at vi kan ligesom ikke gøre os nogen tanker om Gud uden om Kristus. Og hvis hun synes, at de her tanker, hun finder glæde i, sagtens kan stå der, altså så kan jeg ikke se, at det er et okay problem.
Det er jo en rummelighed, som man kan sige, måske tidligere i historien har været noget mindre. Men i dag, jeg ser også, at der bliver dyrket yoga i mange kirker. Og det er jo egentlig en blanding af Østens, ikke Østens mystik, men Østens bevægelseskunst, og dermed også østlig filosofi og religion, hvis man kan kalde det, og så noget, der foregår i kristendom. Anne-Sophie, eller hvad?
Jeg vil bare give dig fuldstændig ret, men sige, at det jo ikke er noget nyt, at vi mediterer i kirken.
Nej.
Altså, det har man jo, munkene, meditatio, dejligt latinsk ord, det er jo lige præcis det der med at mediere med Gud. Det er jo en bønspraksis, som, munkene har jo ikke bare siddet i deres munkeceller i årtusinder igennem og bedt inderligt. De har jo siddet og mediteret.
Mm.
Det er der mange kirkegængere, jeg er sikker på også gør. Sidder og mediterer lidt i kirken under salmen, eller måske når præsten taler, det kan man ikke fortænke dem i.
Nej.
Så den meditative praksis er en fuldstændig grundfæstet del af den kristne historie. Vi burde måske meditere lidt mere.
Ja. Og det er der jo også i vores dag, altså meditationsgudstjenester, eller der findes nogle steder, der laver de det der hedder TC-gudstjenester, som er en tradition, der stammer fra Sydfrankrig, hvor, som også har sådan en meditationspræg.
Med kroppen også.
Med kroppen,
ja. Ja, det er jo det, yoga så også er, ikke?
Altså, jo. Ja. Men er der alligevel ikke en pointe her i Hannes brev, altså omkring... Jeg ved godt, hun refererer til det gamle testamente, I må ikke have andre guder end mig, men er Jesus ikke også alligevel, altså, det er mig, jeg skal tro på, det er mig, der er sandheden og livet, som du siger, Adam. Det er ikke Bhagavad Gita eller Mohammed, eller nu var Jesus før Mohammed, det var klar, men han er vel ligesom eksklusiv, hvis man skal bruge det udtryk.
Ja.
Ja.
Og jeg kan ikke sige, at det kan være anderledes. Altså, jeg tænker, der må være en absolutisme i Gud. Det er ikke det samme som, at der skal være det i blandt os mennesker. Altså, fordi det er rigtigt, det står os jo frit for at bruge forskellige traditioner, eller hvis man synes, at det er godt ikke at spise svinekød, så kan man jo også, altså det kan man jo gøre, som man vil jo. Altså, men jeg tænker, der må være en absolutisme i Gud. Fordi... Ellers så tænker jeg egentlig, falder lidt til jorden. Altså, hvis man ikke har en oplevelse af, at det, der er, når jeg føler mig tiltalt af noget, eller når jeg bliver ramt af, altså i det øjeblik, man på en eller anden måde bliver ramt af, at Gud er til stede, så må Gud være Gud. Og det er sådan lidt, man kan sige, det er lidt på godt og ondt. Altså, at man er nødt til... Det er jo ikke sådan et bilspil, hvor vi kan sidde og konkurrere lidt på ydeevne. Altså, sådan fungerer det ikke. Og det tror jeg sådan set er godt, det ikke gør det. Altså, jeg kan som præst have sådan et, når man slår op på søndagens prædikentekst, tænker jeg, åh nej, står der det.
Mm.
Fordi man jo godt nogle gange kan tænke, åh, det ved jeg ikke lige, om jeg køber ind på det her. Og det gode er, at vi skal prædike over den tekst, det er jo, at man kan blive nødt til at forholde sig til noget, som ligger ud over ens egne præferencer. Altså, og det er jo der, hvor ens egen horisont kan blive forstørret en lille smule. Altså, at det ikke bare, apropos spørgsmål 1 måske, at vi egentlig ikke bare bruger Bibelen til at blive bekræftet i det livssyn, vi allerede har, men at vi nogle gange også støder os på det, og at vi nogle gange også bliver tvunget til at se på tingene på en anden måde, fordi... Det, der kommer til os, kan i første omgang virke fremmed. Og det mener, det er det gode ved at fastholde, at der er kun Gud, som vi kender i Jesus. Og det er trøstende og håbefuldt nogle gange, og nogle gange, så er det noget bøvl, som vi slår os på.
Mm-hmm.
Men vi er nødt til at sige, at det er sådan her, det er. For hvis vi bare begynder at sige, så tager vi det fra, og tager noget andet ind fra Østen eller Islam, så er det efterhånden vores egen religion, og så er det jo sådan set bare, så er vi ude i, at det er Gud, der er formet i menneskets billede, og ikke omvendt.
Det er jo utrolig interessant, fordi vi i sådan vores samtid er blevet vendet til, vil jeg sige, altså mange er vant til, at vi sammensætter vores eget verdensbillede, sammensætter vores eget politiske billede, og det vil, tror jeg, for mange også være naturligt, ligesom Hanne, at vi sammensætter lidt vores eget religiøse billede. Vi tager lidt fra, tager måske en stor del fra kristendom, og så tager vi en god del yoga, og sådan på den måde sammensætter et billede. Men altså, hvor langt kan man gå? Altså, du siger, det må være ligesom Jesus, der står som det, og gennemlyser det hele. Men omvendt er der så også en vis rumlighed, som jeg hører.
Grænsen går jo også ved vores bekendelseskrifter. Altså, nu bryster vi os ikke at være en lovreligion, ligesom jødedommen er, men altså i folkekirken har vi jo nogle forskellige bekendelseskrifter, som jo afgrænser nogenlunde, hvor festligt og løjeligt det hele kan blive. Altså, at der er jo en ret klar formuleret trosbekendelse med en treenig Gud og den kristne Gud. Hvad går det ud på? Og Luther har skrevet, eller i hvert fald inspireret, den augsburgske bekendelse, hvor der også ret klart fremgår, hvor vidt man kan strække sig som kirke og ting og sager. Så der er jo nogle spilleregler. Og jeg tror, at rent idehistorisk eller civilisationshistorisk, så har vi jo haft et halvt århundrede, eller i hvert fald efter 2. verdenskrig mere endnu, hvor man jo har importeret verdens tanker og tankegods og valfartet ud til alle mulige steder i Østen og hævet alle mulige spændende tankesæt med hjem, som jo har inspireret kunsten og vores levevis, alt muligt godt. Men min Min tanke om det civilisatoriske i det her, det er også, at jo mere det spidser til, jo mere voldsom verden bliver, jo mere den lukker sig, desto mere entydigt bliver mange ting også. Så er der ikke frit valg på alle hylder, så kan man ikke have et åbent forhold i forhold til sin tro, og så tage lidt af det, og lidt af det, og lidt af det. At når det spidser til, og det ser man jo så også i den skarpe ende i forhold til, hvis vi snakker krig og væbnet konflikt, der er nogle gange brug for en ret firkantet udgave af, hvad det er, vi har brug for her. Håb, der er en, der går med dig, bla bla bla, de her ting. Og ikke, du kan selv vælge at sammensætte sådan din dagens store palette af gode idéer fra øst og vest. Man har brug for en afgrænset spilleplade, trods alt. Det vil jeg i hvert fald gerne argumentere for.
Lea?
Jamen, jeg tror at også, at jeg tænker, der er sådan en der er måske en skelnen imellem det, man tror på, og det, man så har brug for på en eller anden måde at praktisere i sit liv. Fordi troen kan jo for mange være sådan en meget individuel størrelse. Altså, hvilken Gud tror jeg på, og hvordan lever jeg mit liv, hvilken filosofisk retning synes jeg er interessant. Men at der er kun én Gud, som vi må forholde os til. Og jeg synes bare, at den der spændevidde, der også er i det, er jo ret bred. Fordi det er jo ikke sikkert, at den... Altså, nu ved jeg ikke, hvad hun tror på, Hanne her, om hun tror, at Krishna er en gud. Fordi så kan jeg godt se, at det er konflikter, fordi de kan jo ikke stå ved siden af hinanden, de der to guder. Men at hun godt kan finde inspiration i denne her østlige mystik til sit liv, som måske sagtens også kan passe ind i hendes religiøse praksis. Fordi der jo findes masser fra den tradition, også i kristendommen. Altså, jeg tror, det er på den måde, jeg tænker, at der sagtens kan være en bredde på. Der kan også sagtens være en bredde på det i vores kirkerum. Altså, lystænding. Vi laver mindfulness-gudstjenester. Der er, altså, jeg synes, der er stort rum for, og måske ikke at individualisere det, men så i hvert fald at brede det lidt ud. Mm. Gør tærsklen til kirken lavere for nogle mennesker, som føler det meget fjernt og meget lukket. Der tror jeg, at vi har brug for det. Også i en tid, som vi er i nu.
Ja. Ja. Ansvig, du taler om det absolute. Er det det der med en sand Gud fra evighed til evighed? Er det den, der favner den det hele?
Ja, det gør den sådan set. Og jeg kom til at tænke på, jeg tror, det er Bultmann, der har tanken om et kerygma. Og man kan næsten forestille sig som sådan et løg, hvor man jo så kan skrælle sådan forskellige lag af, før man kommer ind. Og min pointe er bare, at det kan være forskelligt, hvilke lag man skræller af, hvilke lag man synes, der er. Altså, det kan være, at det er yoga, eller det kan være, at det er alt muligt andet, man ligesom... Men på et eller andet tidspunkt, så kommer man ind til kernen, og den, tænker jeg, er urokkelig. Altså. Og der tænker jeg, det kan ikke være andet end den Gud, der har åbenbaret sig i Jesus. Det må man som kristen tro på. Så kan man... Det, og det er ikke det samme som, at man skal være hårdmodig over for andre.
Nej.
Fordi det er jo sådan en helt anden snak. Man kan godt opføre sig ordentligt og være respektfuld over, at andre tror på noget andet. Men som kristen, så tænker jeg, så har vi en kerne, som ligesom forpligter os.
Så hvis vi lige vender tilbage til Hannes sådan spørgsmål, og prøver også ligesom at besvare det, sådan opsummerende her til sidst. Altså, hvordan kan det være, at kristendommen ser sig selv stående over alle de andre trosretninger? Kan vi tage sådan en runde med en form for forsøg på konkluderende svar til Hanne, Lea?
Jeg vil sige, at jamen, det gør alle trosretninger vel. Fordi at hvis man har en tro, så tror man jo også på, at det er sandheden, der ligger i det. Ja. Så det tænker jeg, det, altså, hvis kristendommen ikke gjorde det, var det så overhovedet sand tro? Altså det ved jeg ikke, om jeg tror, det ville være nej.
Adam?
Jeg vil give Hanne delvis ret i, at den ser sig selv som stående over alle andre trosretninger med nødvendighed, fordi det kristne ser, at den kristne Gud er sand og står over alt andet. Altså, så jeg vil da give hende ret. Jeg synes også personligt, er rimelig biased, fordi jeg er sognepræst, men jeg synes da bestemt også, at kristendom er den bedste af alle trosretninger og burde være i hele verden.
Og godt, du siger trosretninger, fordi vi har også haft spørgsmålet, er det overhovedet en religion? Og det er måske noget, vi kan vende tilbage til i en senere udsendelse.
Så hvis man har meget lang hår, kan man sige, at kristendom er ikke en religion, det er en relation.
Okay.
Til Gud.
Anne-Sophie, altså et sidste svar her til Hanne. Altså, hvordan kan det være, at kristendommen ser sig selv som noget, der står over alle andre?
Jamen, jeg tænker som Lea, at det håber jeg da, at alle gør. Altså, ja. Altså at alle religioner mener, at det vi er det rigtige.
Ja.
Og så levner det jo så plads til, at du må synes dit, og jeg må synes mit. Men skal det have betydning for vores liv, så er vi nødt til at have en tro på, at det er sandt og virkningsfuldt.
Ja. Tusind tak til Hanne, der skrev ind til jesus@dr.dk, den mærkværdige mailadresse, som findes et eller andet sted på internettet, og som vi altså bruger til at indhente spørgsmål. Tusind tak, fordi at I medvirkede her i dag. Lea Skovsgaard fra Kirken op i Esborg.
Selv tak.
Adam Garf, Gentofte Kirke, og Anne-Sophie Bredsmose Jacobsen fra Hasseris i Aalborg.
Ja.
Nær Aalborg.
Ja.
og tak til jer, der skrev ind, og tak til jer, der lyttede med til at tilrettelægge. Programmet er Simon Ankær Andersen. Jeg hedder Christoffer Emil Bro. På genhør i næste uge.